Radio Okapi.
Obisika binso bozo mipo ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya lelo boboto pe kimia omabota mabino mbula matari ya ekolo elaki kotonga baboloko ya sika po ya kobongisa lolenge ya bokangemi pe motango ya bokangemi obaboloko sango epesamaki mwa mosala moko ndako bontoma ya ekolo na mama miniso mambi masembo Rose Mutombo. Kati na sango eye tokolobela pelo biko ya bakima bitumba na Nord Kivu bayi bafandisami na esika ya polele na Don Bosco Ngangi na Nordi ya Goma. Ntokande na Sud Kivu batoleka zomi bawei pe biloko nzike bipunzami na bozindi ya mabele sima mvula makasi eye noka kikuna tokolanda maso na bulayi sima mwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso mbula matari ekolo ezwi mokano ya kotonga baboloko ya sikapo ya kosukisa likambo ya botondi ya bakangemi pe lobiko mabe ya bakangemi. Sango epesamaki mwa mosala moko na minisa koyangela kamambi masembo o ekolo mama Rose Mutombo otango ya boyoka mibwaye onda kobotoma na lisanga ekoyangelaka makoki mamoto. Oituri bakange mileka tukumi bale na mitano bawei na boloko enene ya Bunya kati na basanza mibale miemileki yango na lolenge ebe ya bokange mipelo biko ondako eyezwa misika na bakange mikoto ibale na esika ya koyamba kama mitano miemisengeli kolanda na monganga moyange lopitalo enene ya Bunya bakange mi bakolia kamala mute yango eko kitisa kabokasi ya kolongo nubwa nzoto bwa bango baike kati na bango bako tinda maka olopitalo lonene na bokono maka kasi poya bozangi mino oboloko pebilei ya malamu. Kolobela nungu nungu ezwa misika na lisanga ya politiki ya mokonji wa ekolo UDPS wapi Victor Wakwenda mokambi ya lisanga Convention Demokratike du Parti CDP na bokuse hazwa kibonsomi po ya mwantango na bosukisi bosambisa mibwaye na palake ya matete awa na Kinshasa pena boloko enene ya makala miatuku mibale na ibale. Ye akangema kimwa musala moko na palake oyo ebafundaki na kupanza sango ya lokuta pe kotinda baimboka na bozangi botosi kolanda sango tozo zwaki pene ya palake ya atika makipo ya nkokoso ya kolongono bwa nzoto kasi bako koba na kulandela ye. Wakwenda pe Augustin Kabuya balongoli samaki moko na moko na misala miabango yango etindaki na mobulu mwaposo moleki kati na bato bakulanda kabango. Sango esusu na bokima kabitumba mabote ya bakima bitumba bamifandisaki obisika bato bazalaki te na groupement ya kibati na territoire ya Nirangongo yango bato leka bankoto tukumi bale bazwami na esika ya polele ya Don Bosco Ngangi na Nordi ya Goma. Kuna bakima bitumba bako tonga bisika ya kobatama na biloko binso bako zwa. Saki, plastike, bilamba ya kala binso biye bikoki po ya kobatela. Vula eye zalaki lipambo lipo ya bilanga na bango ekomi sikandenze la ya nkoko sopo ya bango. Bakima bitumba baiba sengi na mbula matari kobapesa lisungi. Bernardino Diambu po ya bula ibuwa sango.
Pona mwana mboka jiste kamana, moyange liwa ka ena iye alubi ete, ezalina bakie mbitumba, koleka mkoto tuku isato na kama mwambe, ndeba zile kufanda obisika bina. Kolongola bahike baye bazwaka kama babashi pona kotonga mwa bandako mike mike, kasi mingi kati na bango basali kubika na pasi penza, bo elubi tata eye, tolanda ye.
Tangu tufikie umu, tuniakusa.
Uhutu tokoma ki awa lobiko na bise zali ya pasi makasi. Tose totongi mwa bandako mike mike na matiti atako pe na bitenzi ya bilamba. Kasi olikolo tofiniki beba mustike. Soko mbula ebesi, tofinika ka mwa maputa atako pe ba jaketi kuna kuzoka mwa moto mwoke kasi. Malili eleki, pasi penza. Yango tosengi na mbuna mataji kusubabiso.
Tunaweza lomba guvernema iweze kutusaidia.
Zambito ba yete kozanga bisika malamu ya kolala. Ndeza liko mimabokono songolo uwe elubi bakambi ya baka ena. Yango basengi lisalisi olumbango penza na mbura mataji. Atako baiba sunga kabura mataji. Pona kusunga babola bana baiba saliko nyoka makasi. Utogoma Bernardine Diambu Poya, Radio Okapi.
na bandundu vile nguma mokondi ya etuka ya Kwilu baipulusu batalisa kimwa mosala moko na moyangeli etuka Wili Uchundala batombokile ka zomi na mandoki bae bakangema kina teritoire ya Bagata ezali mbele bato basala kimwa bulu o mikolo mileki weteni ena ye ekolo molulu ya botalisi bango misale makina ndako ya misala ya pulusu ya Kwilu oboso ya bakambi baike na pe baimboka poya moyangeli etuka ya Kwilu batomboki bae basengeli koyanula na bambeba na bango oboso ya bisambiselo Irene Mboma pwe bulaibwa sango
Batomboki zomi na mitano bae bamoni sama kilobi mokolo mwayambo oboso ya mokonzi ya etuka bakangaki bango na bamboka bokusu misia kipana pe fatundu na sekteri ya wamba ezomi na teritoire ya Bagata komisere superior principal Kangulumba Makwakala e amoni saki bango na mokonzi amoya bisi ete babotolaki na maboko ya bato yango mandoki libo ya kaduz pe machati mibale bazali bato bae basili kosala bambeba ebele ndakisa kotumba bandako ya bato moto koboma bato pe koiba biloko ya bayimbo Tata moyangeli ya ituka ya Kwilu mwana mboka Wili Uchundala akumisi bayi polisi pona mosala basili kosala ya bokangi babanzi baye pe asengi ete bayi misala ya bosembo basala mosala na bango boye longobani likambo babanzi baye basali ezali ya kolimbi sate penza na ndenge bakamata kibondonga niko uta ipai mosusu na batekepe na bayaka pe komema yango awa na Kwilu pona kozangi sa kimia na bayi mboka boye lobiye boye ba ete mikolo mileki mingi te bayi mapinga bamonisa kipe na mokonza ituka Babanzi basusu koleka ntuku misato baye bakangama kikaka na teritoria ya Bagata. Wuto yengumba ya bandundu, Irene Mboma, lolaka ya Okapi.
Na sud Kivu bato le kazomi bawe ipe biloko nzike bipunjami wana bilembo ya likama ya mabele bizindaki obutu ya mamosala moko na Kamituga o territoire ya Mwenga likama liuti na mvula makasi enoka kina ituka ya sud Kivu kino tongo ya mamosala mibale banzengeneke kuna na Kamituga ba ebisite mbele bilembo bikoki komata pamba te nzoto bisusu bikundamaki ndako nzike biye bipunjami bitongamaki obisika bisengela kite tolanda litatoli ya Moimboka Kamituga oyo azoma kionzela ya singa ya Emmanuel Elameji.
Le bilan provisoire à cette heure est peut-être de 10 personnes mortes.
Bilapo ya ngonga eye talisi bawe izomi bazipami na mabele mabuka na ki talate mingi ya ndako okati bazwa maki mitungama na mwangomba ngomba yango ekwe kina mvula pambate bandaki mokolo mwa yambo ngonga tuku ibale ya butu kina ngonga isato ya tongo ya mokolo ya ibale na ngonga eye nzoto iso ya bawe mitandami omeri ya Kamituga mokambi Kamituga abimisi komunike koloba ete bakukundama mokolo mwa isa tope mabongisi monso mazomi omoto ya meri ya Kamituga ndako nzike mpe mikweye na yango bila nzali na ino po ya mwangonga pambate nzoto misusu mikoki kozwa maokalindi nangonga eye bambota mabonso bazomi omeri epa iwapi nzoto mina mizomi obozeli mbela ya mokambie ngumba
ante d'attendre quelle serait la décision de l'autorité urbaine
Oetuka ya bazwele mokambi bilo ya moke ya OMS Kisangani asengi na bakambi baso komipesa na mabongisi ya biteni mibale ya suka ya milulu ya kokembisa misala ya mangwele to IPVS na bokuse oetando eye. Po ya monganga kolengwa Victor Wilibar lisungi ya moyangeli etuka na milulu mie eko sunga na kozonge la kopesa mangwele na bana basusu bae bazwaka yangote oeteni ya yambo. Boa ebisaki na mulandi ya moyangeli etuka Christophe Le Monde otango azwamaki na mobembo ya musala poso eleki na bazwele sango ya Jacques Mukonkole na yo nana pilwishe mambu
Bokono ya COVID-19 pe koboya musala ya bayi misala ya bokolongono epesi nzela tena mabongisi ya kopesa bana ya mangwele ya tango nyonso na bawele po ya boende OMS na bulamatari ebongisi koboya kambela ya makasi puna mangwele ya IPVS Na kolandela dokotolo kolingi bia viko, mokonzi ya biro ya se ya OMS na Kisangani, komipesa ya bakambi ya eteni ezalitina. Po bango bako sala ete, milulu miyemi salama na libanda, pote baboti baye meke na bana na esika ya kopese la mangwele, pe bango basali ya bokolongono, bazwa libaku ya korekipere lisusu bana, baye bazwa ata mangwele te, pe baye bako kisa badozi nyonso ya mangwele te. Liboso ya bosenga boye, molandi ya moyengeli ya etuka Christophe Lemonde ayebisi na mokonzi ya OMST, bulamatari ya etuka, ekosala nyonso po ya kobatela bayi misala ya bokolongono, pe bayi masungi bayeba kozala na bango elongo po na phase 2 ya mangwele, ekosalisa lisusu na transport po ete mino ekoka kokoma na bazwani ya bokolongono binso, na tina ya kobatela bokolongono ya bana ya etuka.
Tosu kisa na etuka ya Lomami po ya mbala ya mboe koma ki mwa mosala moko na mwene ditu bus moko ya Transco kolongwa na Mbujimayi ya mbo ya Nzanga bus eye kumba ki batoleka tuku minei pe yango ezonga ki kaka mokolo mona na Mbujimayi na bato basusu ko uta na mwene ditu bokomi ya bus ena epesa ki esengo penza po ya batu baso talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Dieudonné Nyangasa Polidor Basunga Jean-Claude Siala Mimi Kindu Jean-Noël Mokondo ba basunga ki biso nzela ya masini matondi na Alain Rung Mouchins pe na Richard Junior Kamunga ba basunga ki biso po ya kolengele sango matondi pe na bino ba banso bolanda ki biso